Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας πού βρισκόμαστε με τις ελλείψεις των φαρμάκων. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, ιδιαίτερα στους γονείς, για τα εισπνεώμενα, καθώς είμαστε και σε μια περίοδο μεγάλης έξαρσης των ιώσεων.
Ναι, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κεντρικό συνολικό πρόβλημα που έχει να κάνει με απουσία συγκεκριμένων δραστικών ουσιών. Στη χώρα μας αυτό εντοπίζεται, όχι συνολικά στα φάρμακα που είναι για τα παιδιά, κυρίως το κομμάτι που σχετίζεται με τα εισπνεώμενα, όπως πολύ σωστά είπατε. Το κομμάτι που είναι με την παρακεταμόλη, δηλαδή τα αντιπυρετικά, υπάρχει απουσία σε συγκεκριμένα επώνυμα μπραντ, αλλά λόγω του ότι η χώρα μας έχει την τύχη να έχει ισχυρή ελληνική φαρμακοβιομηχανία, δεν υπάρχει έλλειψη, απλά κάποιος πρέπει να εμπιστευτεί και μάλιστα σήμερα ο ΕΟΦ θα αναρτήσει και έναν πίνακα όταν δεν βρίσκει ένα επώνυμο φάρμακο ο γονέας ή και ο πολίτης ποιο φάρμακο γενώσιμο μπορεί να εμπιστευτεί και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στα εισπνεώμενα ήδη με τις βασικές εταιρείες που προμηθεύουν την αγορά αυτή την εβδομάδα θα μπουν 90.000 εισπνεώμενα. Το πρόβλημα, κύριε Χατζηνικόλα, με τα εισπνεώμενα είναι ότι κατά βάση, επειδή έχουν μηχανισμό, αυτός ο μηχανισμός εξ ολοκλήρου η πρώτη ύλη είναι από τις χώρες της Ασίας, Ινδία και Κίνα, είναι καθαρά εισαγόμενο προϊόν στο παιδιατρικό σκέλος και άρα επομένως δεν είναι ότι έχουμε την υποκατάσταση που μπορούμε να έχουμε σε άλλα φάρμακα. Η κατάσταση θα ομαλοποιείται, υπήρχε μια επιπλέον επιβάρυνση λόγω των Χριστουγέννων γιατί είναι κλειστές φαρμακοβιομηχανίες και του εξωτερικού και άρα η παραγωγή είναι λιγότερη και αυτό το διάστημα ήδη από αυτή την εβδομάδα θα είναι πολύ μεγαλύτερη η χορήγηση στην αγορά και εισπνεώμενων και των λοιπόν φαρμάκων και με τα προβλήματα που υπάρχουν και με την ταλαιπωρία η κατάσταση συνεχώς θα ομαλοποιείται. Αλλά ειδικά στο κομμάτι και το λέω και σαν γονέας, μια κόρη 13 χρονών και ένα γιο 8 χρονών έχω και στο κομμάτι των αντιπυρετικών και των αντιβιώσεων, επειδή έχουμε τα γενώσιμα τα ελληνικά, υπάρχει κάλυψη. Δεν υπάρχει ανησυχία. Αν δεν βρεθεί το μπραντ, θα πάμε στο γενώσιμο.
Πού οφείλεται όλο αυτό το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ? Τι γίνεται? Γίνεται ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι ή πράγματι, όπως λένε ορισμένες από τις φαρμακοβιομηχανίες, τα χρήματα που δίνει το ελληνικό δημόσιο είναι πάρα πολύ λίγα, με συνέπεια να έχουν ζημιές?
Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το πρόβλημα είναι σε δύο επίπεδα και πολλές φορές γίνεται μια παρεξήγηση τώρα και χθες και στις συναντήσεις και στις δηλώσεις που γίνανε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν παραδοσιακές ελλείψεις φαρμάκων που εκεί πέρα υπάρχει και υπευθυνότητα των παράλληλων εξαγωγών και των τιμών που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες και άρα κάποιος προτιμά να το βγάλει στο εξωτερικό. Αυτά όλα τα έχουμε απαγορεύσει στα φάρμακα που είναι σε έλλειψη. Το συγκεκριμένο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα δεν σχετίζεται με παράλληλες εξαγωγές. Είναι ένα πρόβλημα που ξεκινάει από το γεγονός ότι το σύνολο της παραγωγής μεταφέρθηκε στις χώρες της Κίνας και της Ινδίας. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει μείωση της παραγωγής λόγω του ακριβού ενεργειακού κόστους αλλά και λόγω της πανδημίας όπου πολλά εργοστάσια έστρεψαν τις παραγωγές τους σε θέματα που σχετίζονται με COVID. Παράλληλα έχουν μεγάλη έξαρση αυτές οι χώρες σε ιώσεις, άρα κρατάνε τις μεγάλες ποσότητες και η Ευρώπη λοιπόν που έχει μια πλήρη εξάρτηση σε αυτά τα φάρμακα έχει λιγότερες πρώτες ύλες. Η χώρα μας σε αυτό το κομμάτι και εδώ πέρα έχει δίκιο η ελληνική φαρμακοβιομηχανία και το έχω στηρίξει, κύριε Χατζηνικόλαο, για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αλλά γιατί είναι μονόδρομος η επιστροφή της παραγωγής και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Ήδη από το καλοκαίρι σε αυτά τα φάρμακα ψηφίσαμε δύο άρθρα προκειμένου να έχουν μικρότερο clawback, πολύ μικρότερο, για να μπορούν να παραμείνουν στην αγορά, να μην φύγουν από την αγορά. Γιατί αν φύγουν αυτά τα φάρμακα, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες ελλείψεις. Δεν λέμε να γίνουν παράλληλη εξαγωγή. Λόγω του ενεργειακού κόστους, πολλά φθηνά φάρμακα βρέθηκαν σε κατάσταση να μην έχει συμφέρον να τα παράξουν οι φαρμακοβιομηχανίες. Αν μιλήσετε και με τον πρόεδρο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, τον κύριο Τρίφων, αποδεικνύει με στοιχεία ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν φάρμακα που βγάζει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που οριακά βρίσκονται όχι στην κερδοφορία, στο να καλύψουν το κόστος. Άρα εκεί πέρα δεν υπάρχει κανένα κερδοσκοπικό παιχνίδι. Κερδοσκοπικό παιχνίδι μπορεί να υπάρχει σε άλλα φάρμακα, ακριβές θεραπείες που επειδή είναι μοναδικές δεν δέχονται πολλές εταιρείες να κάνουν τις εκπτώσεις οποίες ζητάμε και είναι πολύ απαραίτητες. Μπορεί να αγκολογικές.
Ναι, βέβαια, οι ίδιοι λένε ότι κάποιες φορές οι εκπτώσεις που τους ζητάτε είναι υπερβολικές και τους οδηγούν σε ζημιά, σε μεγάλες ζημιές.
Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε. Γιατί πράγμα, να σκεφτείτε ότι εμείς από την Πολυεθνική Φαρμακοβιομηχανία, κατά βάση που έχει τα ακριβά φάρμακα σε 920 εκατομμύρια κλειστούς προϋπολογισμούς, πήραμε 450 εκατομμύρια εκπτώσεις. Εδώ πέρα, εγώ έχω μία σαφή θέση που την πιστεύω απόλυτα. Ότι τα ακριβά φάρμακα, παρόλο που είναι πολύ καλά φάρμακα, είναι φάρμακα υψηλής θεραπείας, έχουν δυνατότητες μεγάλων εκπτώσεων και τις δίνουμε. Ποια δεν έχουν δυνατότητες μεγάλων εκπτώσεων και γι' αυτόν τον λόγο κάναμε παρεμβάσεις το καλοκαίρι, που δυστυχώς, ενώ τα λέγαμε τότε αυτά, ότι παρεμβάσεις γίνονται ώστε τα φθηνά φάρμακα να μην πέσει παραπάνω η τιμή τους, δεχόμασταν τότε, άμα πάτε στα πρακτικά της Βουλής του Ιουλίου που τα ψηφίζαμε αυτά, δεχόμασταν τότε κριτική ότι πάμε να κάνουμε δώρο στο clawback, και στην πραγματικότητα χάρη σε αυτά τα μέτρα σήμερα, και σε αυτό μπορείτε να ρωτήσετε και τη βιομηχανία που βγάζει τα γενώσιμα, χάρη σε αυτά τα μέτρα που γίνεται μια επιλογή να επιβαρυνθούν με μεγαλύτερο clawback τα πολύ ακριβά φάρμακα που έχουν τη δυνατότητα. Γιατί ένα φάρμακο που κάνει 2.000 ευρώ, αν πάει στα 1.200 με κόστος παραγωγής 300-400, αλλά απλώς είναι ακριβό γιατί έχει την πατέντα, μπορεί να παραμείνει, ενώ ένα φάρμακο των 2 ευρώ δεν μπορεί να πάει στο 1 ευρώ. Κάναμε λοιπόν όλες αυτές τις παρεμβάσεις και σήμερα υπάρχει στα νοσοκομεία μας, γιατί το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται και είναι υπαρκτό, εγώ ποτέ δεν θα οροποιήσω καταστάσεις, είναι πρόβλημα στα ιδιωτικά φαρμακεία και κυρίως σε επώνυμα φάρμακα. Δεν έχουμε πρόβλημα ούτε στα νοσοκομεία ούτε στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Εσείς στα ρεπορτάζ που κάνετε κιόλας και από το Real αλλά και από την τηλεόραση βλέπετε ότι υπάρχουν χώρες με πολύ πιο ακριβό φάρμακο που το πρόβλημά τους ακουμπάει και τα νοσοκομεία στην έλλειψη φαρμάκων. Οπότε πρέπει εκεί να δούμε το θέμα με ειλικρίνεια, και η ειλικρίνεια είναι ότι το φθηνό φάρμακο θα πρέπει να στηρίζεται, γιατί άμα σου φύγει από την αγορά το φθηνό φάρμακο και περισσότερες ελλείψεις θα έχεις, και ακόμα χειρότερο αν δεν έχεις ελλείψεις, μάλλον επιπλέον αρνητικό, αν δεν έχεις ελλείψεις θα πηγαίνεις σε πολύ πιο ακριβές θεραπείες. Έφερα ένα παράδειγμα όπου υπάρχει ένα αντιθρομβωτικό φάρμακο που κάνει 1,4 ευρώ κύριε Χατζη Νικολάου και το υποκατάστατό του είναι στα 63 ευρώ. Οπότε αν το 1,4 για να παραμείνει στην αγορά το κάνω 1,7, μπορεί να με κατηγορήσει η αντιπολίτευση ότι έδωσα αύξηση 30 λεπτά. Στην πραγματικότητα όμως, άμα φύγει αυτό το φάρμακο από την αγορά, ο ΕΟΠΗ και ο ασφαλισμένος θα πληρώνει 63 ευρώ. Συνεπώς το θέμα των φθηνών φαρμάκων, και το τονίζω, πρέπει να το βρούμε με μια ειλικρίνεια, να είναι βιώσιμα, γιατί τα φθηνά φάρμακα μας διασφαλίζουν, μπορεί να μας διασφαλίζουν την αντιμετώπιση των ακριβών θεραπείων και των σημαντικών θεραπείων, αλλά το να έχουμε παρακεταμόλη, το να έχουμε να έχουμε την δραστική ουσία του αμοξίλ, το να έχουμε εισπνεώμενα, είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση μια σειρά από ιώσεων.
Πείτε μου, ναι, ολοκληρώστε.
Άρα αυτά όλα θα τα στηρίξουμε.
Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι γίνεται με τις μονάδες εντατικής για παιδιά. Ο Αντένα είχε χθες ένα ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων, από το οποίο προκύπτει ότι τα παιδιά μεταφέρονται πλέον στην Αθήνα, διότι υπάρχει πρόβλημα στην περιφέρεια.
Λοιπόν, οι μονάδες εντατικής θεραπείας γενικώς στη χώρα μας υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία ως προς τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι διαχρονικά. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα κατά βάση είναι στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλία δεν υπάρχει λόγου χάρη να σας πω. Υπάρχει στο Ρίο, υπάρχει στην Αθήνα. Και επειδή υπήρξε και το περιστατικό με το παιδάκι που είναι συγκλονιστικό και η κίνηση οι οποίοι κάναν οι γονείς το εξάχρονο και έχουν ακουστεί διάφορα, θα ήθελα να πω το εξής. Τα Γρεβενά δεν υπήρχε ποτέ μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Όλα αυτά γίνονται με διακομιδές. Οι διακομιδές γίνονται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με το ασθενοφόρο που είναι ασφαλής, διασωληνωμένη η διαδικασία, και οι αεροδιακομιδές όταν αυτό είναι εφικτό, επιτρέπεται, ή όταν υπάρχει παραπάνω όφελος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ακούστηκε γιατί δεν υπήρξε αεροδιακομιδή. Η αεροδιακομιδή η ίδια σε χρονικό πλαίσιο που ήταν δύσκολο να γίνει γιατί ήταν βραδινές ώρες και δεν σηκώνονται όλα τα εναέρια μέσα βράδυ, θα είχαν το ίδιο χρονικό αποτέλεσμα με κανονική μεταφορά. Δεν σχετίζεται ο θάνατος του παιδιού με καμία απολύτως καθυστέρηση. Δυστυχώς το παιδάκι το συγκεκριμένο ήδη στα γρεβενά που είναι η διασωλήνωση αναφερόταν ως μια αναστρέψιμη κατάσταση και έγινε μια πολύ μεγάλη μάχη και όταν έφτασε και στο Ρίο, αλλά δεν μπορούσε, ήταν μια αναστρέψιμη κατάσταση. Στο γενικό πρόβλημα όμως το οποίο λέτε κύριε Χατζη Νικολάου, ήδη έχοντας το εντοπίσει στις παρεμβάσεις που κάνουμε, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα, οι παρεμβάσεις έχουν γίνει, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα υπάρχει παιδιατρική μεν και με δωρεά που γίνεται στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, γιατί και η Θεσσαλία θα πρέπει να έχει, και παράλληλα είναι και το νοσοκομείο του Νιάρχου στο παιδιατρικό της Θεσσαλονίκης, που κατεξοχήν είναι στοχευμένο να έχει μεν μονάδες εντατικής θεραπείας παιδιών, όχι νεογνών που είπα πριν, παιδιών. Στα παιδιά λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα λόγω και της έξαρσης των ιώσεων που έχουμε και του COVID που υπήρχε και δεσμεύονται κλίνες. Υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση, αλλά αυτό δεν είναι πίεση επάρκειας αυτών των ΜΕΘ, αλλά θα πρέπει να γίνονται διακομιδές και είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε όλες τις διακομιδές για να φτάνουν τα παιδιά γρήγορα και εγκαίρως.
Κάτι τελευταίο, έχω πολλά μηνύματα από ακροατές που ρωτούν πότε θα σταματήσουν τα τεστ κορονοϊού για τους ανεμβολίαστους εργαζομένους. Έχει ματώσει η τσέπη μας, μου γράφουν.
Ναι, έχουμε δώσει μια παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενδεχομένως να μην χρειάζεται μετά, αλλά τουλάχιστον για το σκέλος του χειμώνα θέλουμε να είμαστε καλυμμένοι, οπότε μέχρι τέλη Μαρτίου οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι θα παραμείνουν να κάνουν τεστ. Αυτό βοηθάει, παρόλο που έχουμε ματώσει τσέπη τους και τους ίδιους, γιατί όλα τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι ο ανεμβολίαστος, εάν νοσήσει, ενδεχομένως πρέπει πιο έγκαιρα να πάρει και θεραπείες, γιατί ακριβώς δεν έχει την κάλυψη του εμβολίου. Μας βοηθάει και στην επιδημιολογική παρατήρηση και οπωσδήποτε τον χειμώνα δεν θέλαμε πουδενή να ρισκάρουμε, παρόλο που βλέπουμε ότι ο COVID, η όποια αύξησή του είναι ηλολογισμένη αύξηση, δεν έχουμε δηλαδή την πίεση που είχαμε τα προηγούμενα έτη, αλλά αυτό συνδυαστικά με τις άλλες ιώσεις που υπάρχουν γίνεται πιο έντονο. Και μάλιστα, για να γυρίσω και σε αυτό που είπατε κύριε Χατζηνικολάου, ήδη στην επιστολή που έχω στείλει στην Ευρωπαία Επίτροπο έχει υπάρχει ανταπόκριση για τα λόγω της αύξησης των λοιμώξεων και της έλλειψης των φαρμάκων. Και ήδη αυτό θα τεθεί και σε επίπεδο χέρα. Είναι ο μηχανισμός εκτάκτων κρίσεων της Ευρώπης και Συμβουλίου Υπουργών Υγείας, διότι οι 25 στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, 25 στις 27 προσέχτε, αναφέρουν συνολικές ελλείψεις σε πάρα πολλά σκευάσματα δραστικών ουσιών, αντιβιώσεων και παρακεταμόλης. Άρα είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινητοποιηθεί και αυτή είναι η θέση μας, τουλάχιστον ως προς τη διασφάλιση πρώτων υλών για τα εργοστάσια μας, να κινηθούμε πιο κεντρικά και να έχουμε και μια απεξάρτηση από τις χώρες της Ασίας.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.